chiacchiere!
Chers amis jeunes, bienvenue dans Le Grain, votre émission phare de la semaine. Bi, Ankeleno Kanchongo, studio Borland et Lani ORB Kenzambougou. Nous allons parler des termes employés par nos jeunes artistes dans les morceaux. Yalani, musique nounou impacti bekake, chifun yereka marakanwa. Yala bekake sababwe ka dankari an yereka e sigida takabolo ulawa. Yasa kaseka kuma oko kantogomi. Ankeleno ka welebla ama gindo mani ale sociologe. Idan se gindo.
Si.
Anga maflana ale Abdraman Maigayeni alebe weleko Albertizi. I danse Albert.
Ah, I danse. Ti.
Mse. Anga masabana ale kwe koski yeni alebe kirakono groupe la ale ayira ka foko atena se gase keneka yeno. Nga alebi bolanti giere ambega ale makona ko kabesira lakat. Anga ni jemuka yinkono nana ana anteri chifun haklina lame anga bi sujet ka. Ana musique du mot la main et amena akunche ina folla dala ko ni le it du moment et mi rebna nyana maya am set gogo turefe au danse kurai tuguni grenadion gasani anga ndado anga bibabula sa anga anteri chifun ulu haklina la main folo
nuko na kila sisan denmisɛnw ka rapo dɔw ta telke parala milimɔw nunu olu be message d'éducation passé parce que i b'a sɔrɔ u be kuma éducation u be kuma actualitéw kan u be kuma société fɛw kan olu ta be mɛ dɔw fana ta a tiɲɛ yɛrɛ la molibalaya kumaw ni fɛnw b'a la sisan denmisɛnnu nu tellement u ka kɛ u be se k'i ɲa ni kɔrɔ di ni kɔrɔ di i yɛrɛ ta dɔ be explication min duu ma tellement kɛ u be molibalaya kuma minnu fɔ a kɔnɔ kuwa
seko ni dɔngo kɔnɔna la n'an b'a fɔ ma ar zirin dɔɔni m'a kɔnɔ a be filimu kɔnɔ a be teatiri kɔnɔ a b'an ka dɔngiliw fana kɔnɔ voila donc o zirinmayɔrɔ ye min ye i be se k'i bila fɛn dɔ hakilina la ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye donc mɔgɔ min m'a lamɛn o de b'a woloma sisan i n'a fɔ i be zirin da denmisɛnni ye hali denmisɛnni bɛɛ tɛ zirin kɛ tiɲɛ mɔgɔ min b'a lamɛn o de b'a layɛ sisan ni fɛn be nivo jumɛn na a be ka ne ladi de wa
ne hakilinanta ye min ye sisan denmisɛnninw ka arabu ko arabu sisannaman ta fanfɛla la denmisɛnninw be dɔngili minnu da a t'u tɔɲɔgɔn bilasira au contraire a be conseil juguw de d'u ma kuwa k'u insite k'u bila kolankolonkɛw la
ok aw bɔra ka anteri chifinw hakilina lamɛn sisan nɔ an ka bi sujet kan ni o yɛrɛ ye artiste olu be termu ni mo mulu employé ou ka morso konana na amba damne ni Albert qu'est-ce qui pousse les jeunes à chanter à employer des termes des fois qui tendent vers des injures.
Bon, avant de commencer, je salue tous les auditeurs de la radio studio Tamani. Le thème est très très important parce que Mali kono bi en musique kera fendo e mo bolo. Les artistes doivent vraiment 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 se fier au musique lawale donc le daula. Olu temana olu kumbe conseil ou di olu kuma on blasira. Donc en wi comment dire femme nous sur olu kumbo o yirauna. Mais bi ina fo en bola mso ya fo chumna. Musique konana. Il y a l'apologie même de la pornographie. Temu dobe fo akono iba sur olu be ni nude. Il y a les clash kafaruga mais artiste bo ke fin chama kama doba ke besoin de kama pour pouvoir avoir un nom ou besoin de créer donc ou be terme do utiliser son konana si ça nate drogue incité ba sur abe nani un jour ni fe ondoy bon on a vu beaucoup de son alors que bi dem se nou dumbe et tout donc le dalo de ba sur chama du ka idole ou chama du ka mentor oui bon ni edunga donc li konana ni ma fe nyana ma fa konana ie fe mu fa kono dem se nou be tout de ko vraiment fe mu do akan a dabla
Et au genre musical non
Non, moi je fais du rap conscient et puis du rap traditionnel et n'était au dongli souda. Mais hali ni be dongli wéré genre wéré da. Le rap gangsta ibse ko ke lego trip ibse ko ke kasro imani ni kala. Ima fen kala mumbe se ka nani apologie wéré fin du dem sen we se ka. Tipe santé ga conseil nous fait un ka konana. Ya beaucoup d'artistes munu to ko soro de rino, munu ye dongli da kasro mani ni ka kono. Ma fen du fa konana uma drogue ko kuma fa konana. Mais au to soroti bi oluba foko numo fen nu ke pi pa avancer donc chama be busy créer ka fen fo donc li konana
mais ni jeune mulube ni dongeli nono da olute
akadi mohoe, sadir neo dongli sugun era da ibasura akadi population era parce que au lieu de be mohon inciter gage parce que na tigla mohoe hada nous ya dongli sansoro donc ça va lui pousser encore à faire la même chose sinon yorom na dans les pays développés label uniforme yorom na ni dongli da c'est-à-dire suivi be kala kalayo halimo ni termo munu be utiliser ko nana ibe taxi munda lu calcul be ko obegan obebe janyo sigi galay mais malla ya no oti chama be o te label la we songelen bo donc ni ni son nou be informatique len ma ko nana ou bien apologie à la pornographie parce que son no be il va faut erreur de dou parce que wo fe nou de faut o son ko nana surtout jarabi son munu bimbi ima mais ne kon ba faut wo jisisi erreur de kanga barako orona parce que ni ni be son dola vraiment vraiment au kanga le ka tigla mo ka mené ka nyangini ola obe leçon di mo vraiment ko
be na se anga e sociologue ma e gino ni dongili nunu ere impact be se ka ke jume dans la société
bon dongili ni se ka ke impact à plusieurs niveaux donc impact be ka jone la folo dem sunu minu mugu la suit e rappeur nous sont très influents donc dem sur tous les jeunes adolescents donc lu de rappeur nous suit ou ka ke wale nous voit quelque chose sans se rendre compte bon mon a rappelé nous yorbe ok amis c'est au fond d'une galère question ambe yoromina bien ben a rassariado bien ben a quelque chose do bien que ben a rawale quelque chose do yaniga ni fait nique est-ce que ben nique abe benga yorolawa abe benga sariala ou ben anga sigilawa bon rappelé nous doit terminer tiens doit chaman doit terminer ou koni fin fin ben soga ou sans soro parce que rappelé nous fana filen ou compétition de boulot bébé fait quelque sans faire là bon pour que quelque sans faire pour vous mimi il fait il a essayé au lagi pour que il regarde ses gars bon pour que il fasse quoi que fin min kaima parce que il veut que pour que il fasse quoi donne lagi à elle sans faire bon ni au fin fana kira demain nous le ouga refléwe donc après ça tiens le bado ukuna bon après ça coachman la c'est au moins
Naya meko tuso grain okora de anga musique duma la mais surtout bi ameka kuma musique de kan amna anga morceau folo amino o la mais sisani o ibawan ka morceau ni a titre itaikoui
Momuso tembe te kenga naye ngana mine nganaye wala muso tembe te kesa maye Sama bele bele ye Momuso tembe teke nganaye Nana mine nganaye Wala muso tembe teke samaye Sama bele bele ye Mama umutili dengele itaye kouye Mama dusi sogo dengele itaye kouye Mama umutili dengele itaye kouye Mama dusi sogo dengele itaye kouye Ala yeso diye femela Aine temene nyongo na bela Ala ye herabari kene ye Bebe parka dama sabaye Mwende misenu bebe iba fe Hali makroba bebe iba fe Neye koba dege rabula Jinye beka kule nere togola Nejugu debe yera sagana Ani rabute nebe kefanye Nunu bebe sage kanetoye Ube na doko neta edagaye Matoma tigi ya manga balula Nasanga tigi ya manga tigula Ala yeso masayalila Nana mine nganaye Wala muso tembe teke samaye Sama bele bele ye Momuso tembe teke nganaye Nana mine nganaye Wala muso tembe teke samaye Sama bele bele ye Mama umudili dengele itaye kouye Mama dusi sogo dengele itaye kouye Mama umudili dengele itaye kouye Mama dusi sogo dengele itaye kouye Nira budamne domina Jugu kumana uye feme fa Me doni barika de benego Mira putega foni ne togo mafo Teve yene kele ube desera Abela wana nanga made darema Kama lira mulabo jie begato
Retour au studio Borolan, nous parlons de musique, surtout les termes employés par les jeunes artistes. Nous sommes avec Ama Guindo, qui est sociologue, Abdramane Maïga di Albertizi, Ametanye Albini, Anga Djemoukantoye. Amena Albi, Anga sociologue, quelles peuvent être les conséquences de ces musiques-là?
Ah, ok, d'abord les conséquences, donc peuvent être très négatives parce que la société en tant que telle, c'est l'ensemble des règles, des normes, des valeurs culturelles d'une société. Lorsqu'ils font ces musiques, il faut en tenir en compte ces dimensions culturelles de la société malienne. Et, en tout cas, s'ils ne parviennent pas à se conformer comme ces cultures, donc cela va de soi, il y aura des dérives. Toutes dérives parle des choses négatives. Maintenant, quand les artistes, lors de leurs chansons, ils utilisent ces dérives, ces injures, comme le support pour se trouver au haut du sommet. Les adolescents qui les suivent au cours de ces scènes ou lors de ces manifestations, sans se rendre compte, ils essaient d'être comme eux, sans se rendre compte. Alors, toute société...
Ok, si je comprends bien, ça veut dire que tu veux dire que ces musiques entraînent la dépravation des us et des coutumes.
Effectivement, oui. Et pour bien appuyer ça, donc il faut vraiment tenir compte de ces réalités sociales. Voilà.
Ok. Amsté Alberma, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que Kasega ni tendance fallait
Ola Sissan, il faut que Artisou y regarde, Artisou y regarde. C'est-à-dire, ils sont même le visage d'un pays, d'un État. Parce que artiste, à manaké a fait multimédia qu'on a ni dessinateur de l'eau, à manaké a fait venir donc il dala de l'eau, à manaké a fait venir. C'est-à-dire, sur le visage d'un pays. Artiste est trop mna, abela est indé. Et puis artiste qui a influencé qui a bon trop jamana qu'on a. Il en faut et nous a fait trop mna c'est ça. C'est-à-dire, au cas a fait chaman changer ou quoi que voilà là ou le jumé atelier de formation dans le camp à quai car artiste ou la sensibiliser car il roule avec un film qui n'y au camp à tes ministères de fait car cheminement ou il roule là ou il sait qu'à donc il fanada car sur imani termine emploi à condamna à la fois chôme na ou le don c'est à dire course il roule et c'est qu'à trois sur le chôme na ou et c'est qu'à bla baigne fait chôme na donc et bé chôme à bérégué fico soko ou yoron soro. Donc, au tita fouille quoi, ibita kebali ke quoi. Donc, au kebali nde, ni nou, bo obena depravation de merci, bo mali nto jamanaye. Abseka ke, abe ben jamana were ou la, mais mali kono yano, atseka ben quoi.
A chamana re, iba soro odung li re de bija, fanu ye ko sebe.
Effectivement, o de kadi mouroye, o de be artisou fana pousi, mais amayi jamanama. Amani jamana ma
ne kelente ka question poser au kuna ame anga auditrice doka nyinengali lame
on so ma isa ta fofana nyinengali tuye au se gala delika nyinadi munumbe jene hani drogu ko mo fo kwa donglila.
Okay, ame se anga sociologue ma ya anga auditrice ka nyinengali lame
o nyala me
Il peut que Jabi Jume Dama.
Bon, Jabi Jume Dama, donc, pour que nous voulions nous faire, bon, nous venons ici, il y aura Dama de là. Donc, l'artiste, il y aura Dama de là, il faut que l'on ait un artiste. Donc, mais c'est famille. Donc, parce que, ni artiste, il y aura Dama de là. La première victime, au-delà de la personne personnelle, elle-même, donc, avec la famille, il faut avoir bonne douleur. Pour éviter ça, famille, il y aura Dama de là. Bon, ni famille Bora Kangajor, nous sommes dans un état de droit. Donc, gouvernement ou bien la justice en question, à Kanga Barake, ka Kegagne, parce que ni fin Jatemina, parce que si ça, ou bien nous fin Soukoun Doke, nous interpellons la justice là, il va se réseau inondé en disant quoi, ni artiste arrêtera ou bien aminera. Donc, autant qu'on a réseaux sociaux inondés, au bout de quelques jours, en bas, il ou artiste Bla, c'est là que l'influence. Donc, vous avez encouragé. Okay. Bon, pour éviter ça, juste quand on a barré gagné, famille quand on a barré gagné, on doit les sensibiliser. Et puis, le problème grave, c'est pas parce que vous avez un micro ou un bénique, Begata a fait un micro, ta drone a rapouqué. Il faut vraiment suivre des lieux de formation, de sensibilisation et se mettre dans un cadre où il y aura un cadre de là, à Manga Boyeromna. Parce que, un rapport donne mieux. Minu dénonciateur que minu veut tiens fort minu veut faire gagner donc rapport il a là ni rapport arabe qui reste kake gagne ni kela ou bien comment du coup font yonama bon tiens là a te gagné
Edou Albert
bon nous tenons quoi à foutre au maintenant c'est à tête mou quand à la foutre au la base même c'est la famille c'est depuis Douma quand a essayé qu'à démissionner la édige donc à yulu la co corbeau le on doit monter maintenant non ou l'ouvrir rapport qui a témé ou comme mon gros sensibiliser ou mbe sira ou de yira mou gola. Donc, akangata ou sira de gam. En même temps, essayer de créer autre chose. Parce que, ou loufana ga créativité qu'on a de la, ou ben nan nin nenouye, ou ba essayer ga fe un de ke, fe un ma de liga ke, dans leur propre genre, ou fana be se ka ke, kasur ama teme, depravation de mers gan, kouma do ma fo, mou mbe se ka ta, comment dire, à l'encontre même, comment dire, de l'éducation d'un pays. Il m'a fait. Donc, ka essayer ka otiglamoko la blasira bon et mokoroba ufana kamandrej les acteurs culturels munubanye ulufana kanga ici jeune munumbi ko accompagner en même temps ka irula fana et artistier état don et femme mais influence mumbila na femme mumbila ko kaira tiglamoko la donc et de kanga ke jamana yere visage et de kanga ni optique qui yere la parce que dem senou bi ki le maya dem e dem senou ka idole de
ni nye ka kuma famu yi fe ka foko artiste ou re ka nga reviser quoi
effectivement surtout les jeunes artistes de maintenant parce que le retardon ou na fay mouye jamana yere konana ou retardon parce que ere ba yi be concert ni jama bare mbebi ko maya donc e de kanga ke visage re mun kanga mo la blasira maintenant foko e de be ika donc li konana e be neni nu feunge bon dem senou munu bi la me fana mo munu bi la me ou lu ba foko o de kain e buka munke o de kain ou lu bi inciter donc en même temps tu vous continuez donc ou l'ouvre nous pendant les camps à Dabla quoi.
Tesalit abstega en la mer radio Tarawantka amna nga deuxième pause musicale ta yoro premier au kon jara premier maja
jara
ah amaja ni est sociologue ka sumaya dro ko ro amajari sisa amna nga deuxième au sirote ni jinx bika ni dongli ni tara
Akokoriko duku jaram yetuni Geneva dingeni kono kasira tu Ajonyori jo ie joti joli Ijo Geneva jengi jolo Salam aleikum kisibe na uye Koroni gile dikenye kampani panya Aleikum salam tanga be na uye Geneva dingeni kono kini mekuma Mami mana nyuma kenela iba kierela Nie juma kenela iba kierela Tel mange do dangane ibe ponya kuye Ube ke pisiri wale ye, ube tanga pe poche. A krispire koko nganja to bima bolae. Ube nyumane ponye na kajuma jama fonko. Bima mbila misegeleze, kabinte pere nimbo fama alaye mproteje. Yasanga doni fo, afo amadu ye kone kuwaka na kasi. Kateme tuni, abikono ye sana. Afo mprula iye, tukaya panema. Taka ye shikoro, mwosi seti dragana. Mama Mariama, heine mama.
Vous qui venez de nous capter, c'est votre émission phare de la semaine Tous au grain. Aujourd'hui, nous parlons des termes employés par les jeunes artistes dans leurs morceaux. Wa nekelente ankelendo ka wulikana studio Borlane Kononana bi neni amagindo ni ale sociologue ani Albertizi ni ale artiste ani Grenadine Taube yaya jarani ale re Borlane mogoe Borlantigi ale niya iraka foko abisra la kanaga alibi amaye folokene kane ametanyeni anga jemukanto esani angata anga page culturel keneka yala e la delicauni e makan wara oba obuluka la se anga artisuma
o kanga artisuma kanga donc oluye mali representant sur en terme culturel l'art a art yorola parce que ni mali arab samal comme 2020 le dire c'est chamaye genouye ulu bolo warabu ken bango konna ou bien les comment les capitales régionaux voilà donc ni ou laje ou kanga donga fo ko arapu dante mali konna parce que ni anga arapu laje arapu jul kon donendo extérieur là donc ou kanga fo arapu kanga arapu ke donc nous arapu ko kanga sensibilisation nous fait nous ke n'est pas resté seulement mali konna dans la sous région voire internationalement. Donc on a ouvert Mali Korota, ouvert Mali Sanga Korota. Parce que nous continuons à faire Kumakolo Nufen Mimanga ke no kira. Amanga ati abomandi Mali kono atamandi yorojan. Bon mi filana miye, ukanga u kechugo bela, ukanga anga ladan tien. Bon nube dungulu mika ukanga laje nabe ben ube na te ben. Pour que yano wa sega fen kenyon fe parce que dimson de vous flela dimson de vous la degela fen fen bi dimson ou le dimson sino ou le devena ke doutri ou le na ke fen donc nous depuis à base nous une fen ke aga bon atina nye al laban la quoi.
Edu Albert.
Bon voilà, Guino Borra Mufo, la culture malienne est très riche. C'est-à-dire jamana wéré yéré ban lay exemple la quoi. Na foro culturellement Grammy Award jou bambolo trophée chama bambolo. Na foro ko bi fin wéré bi kan na an yéré ka dongli daw konnana. Muni na nga côté tala. O fen nou akan ha jo aga dabla. Amena yéré ka soro la délégant chama magi amena ka soro ko nou yéré majo. Donc les jeunes artistes de maintenant, mes collègues artistes, fin fin ni bifeka dongli da anye a laye ika don folo ni bese ika ke ika création wera kala ka créativité wera ke kasro ani jamana fin jugu mata kwa tadir la dépravation de mers ibiseka dongli da ka dongli nyana manda kasro imako ke fin be mo toro. On a vu beaucoup d'artistes ici au Mali qui sensibilisent, qui sont des exemples, qui sensibilisent, qui donnent des cheminements positifs. Mon oué, c'est qu'à représenter Yorovere, comme Mali représente Yorovere, qu'à ce moment-là, nous courons donc là. Donc, les jeunes artistes de maintenant, ne peuvent pas conseiller Mouna, ou qu'à la création, ou qu'à Fossi sans talent, ou qu'à la fin, ou qu'à ce moment-là, Kenny, Nini. Comment dirais-je, ils n'incitent pas les jeunes à consommer de la drogue ou bien à faire l'apologie, comment dirais-je, de la pornographie. Donc, c'est tout ce que je peux les conseiller.
Ok. Antéri Chifou, quand il l'a dit, quand il dit, on l'a cessé ça en page culturelle Kenekan.
Antéri Chifou, on est en page culturelle Kenesigile. Bi, en calendo ka mami invité, allez, c'est que ça la jacquité, ni beba allez doni flatteré, ne allez tuer, nyana boise, kuluma doye, ani, Ousmane Nyalibouli, ou le masala minke, en olame.
Donc, ambi, nyoromboulo flatter. Donc, oui. C'est qui, togoni, jamu, fanye, ani, biboyoro mina ani kabara yemuye
bo de toro sukusala jatte u ba fama flatter cool kulikoro donc ntumbe groupe do la u ba fo groupe yema ko nyana boy de kulikoro se ka fo nga section ni tata bomba section do na nyoko ngono doni donc si tous les nyana boys bo ko chama tuma no on était trois personnes en moko sabade tundu donc netumbo groupe la anga dongli do be ntumba fo anga dokumenti kulikoro ka du torolendo rien ne bouge bo plein de choses quoi. Bon, c'est que nous avons une voix, nous avons formé de quoi. Nous sommes là, si ça met calère solo là, donc la musique continue toujours. Donc nous seguirons peine de courant.
Donc, M. Kafo, il donne la musique là, sans Jolie Boississa.
Nous donnons la musique là depuis une fitine, mais nous avons commencé à donner la musique là, quoi, c'est vrai, au Kera, entre 2018 19 nono kana 2020 nono na kwa.
D'accord, donc il y a dongli nono ebi jumen de fois kono.
Bon, debe sentiment fonga dongli kono, bon, ina fo en dambe, debe kuma en dambe ka nga dongli kono. Jamana e realité ka ka dusu do dimsonu kono ka seka barake en même temps uku bange ba ubunya.
D'accord, bon, amba donc tien kono imana barao barake amano go gelaw bi sora kono. Mais ere est-ce que ye gelaw do soro ye munu soro bi seka doni fanya?
Ye gelaw chama soro bo komi nyen no ya fana soro to mena neka gelaya folo soro la musique la niveau mena bo neka famina ne fa ko akumani mfacha nga dongli ka financement ko yensenga doni an atan wati fana la e sidio chama tunte an re tumbe bo ko lugure an wati do la ka jigara e dala ka tama sina ka ta fo junior ka sidio la wala mta kali de treme fi ko no fana la bo wati do la musique tuma famia mali ko no ko sebe mo chama ko no ni bara ko ke ye belenga e mo tumbulo rapere drogutai rapere ay glomi alna tun taramin de muso no so wafo abe tulani telenga on no fe de trucs comme ça donc pour le moi yulu chama soro en même temps en tout cas c'est aller war soro ka clip pour tourner
donc si ça demissionu kurani munu mbika do musique là donc il sait ka conseil du mende duma
bon le conseil mi di demissionu ma ndonu ma musique là ou ka blo kuna musique te ka donc ta ka mo la sera du kuka mena exemple do di mo ko ma ina fo iba montana fle bon mo to fo ma ime ale ka dongli konna la ale tumbe kuma e ko ko sisi wa je sais pas quoi là bon era ba da wati na dimsen be ko ngelo ka sisi ta ka blo ko be yala na bo gaspi fene na na kana loni son promo ni san no ga dimsen tun falem ba ke sadula donc ne ba yini ndo nu de fe ko exemple ni ne mata parce que ni ala yi kanu do mɔgɔ dusukun na i mana fɛn fɛn fɔ mɔgɔw ye o b'o de lamɛn donc o conseil bɛ ne bolo ka di n dɔgɔnuw ma.
D'accord donc yanni an ka ɲɔgɔn bila flatter cɛ i tɛna voilà kapela dɔ kan ye.
O kelen don. L'Afrique est tellement belle, riche culturelle, malgré tout ce qui est réel, y a de l'argent en elle, seulement des histoires de flics, des conflits politiques, et même ma belle Afrique, dans ses états critiques, alors faisons attention à ces manipulations qui vouent les gros bateaux dans les roues de notre union. Union. Nama nyoroto bebe taga kanto kamni sanji joli hame nyoro kelela shuni tule kele an debe nyorona fanga miri doni farafina sengena farafina denu nganye doke toro lamba de unyo fanga nyoro wele kape kelema fanga nyoro kanu an be kelenye sijo tamani an de kelenye bamako an be kelenye.
Yeah. D'accord, merci mon frère, merci.
Inch'Allah, merci beaucoup. Kluro kao beba ufo, merci beaucoup.
D'accord, am fana bufo. Bien flatter. Voilà, kame.
Okay. Au niche flatter, ani Ousmane Nyalibouli. Nye it di mouma ni yo kene sigile, am se tu gogo ture ale sera kene kan, i danse.
Julie, eka ko ukaya.
Basi fo ete na i eredu.
Ah, mea, alhamdulilay.
Ina nani dongli duma duma jume uye kano da anteri shifu mkuloka.
Julie, dongli duma chama chama.
Amba damne ni joye ola.
Julie, amena tani milmo de aka morso la nabe foma koko laban.
Koko laban.
Mm-hmm.
Ah, koko be damne ukanga labane.
Awo.
Safazi. China kuma chama kunye moro senge kuma sanga teme afo kuku jenge ninga safazi ubeka safakle adamine ntunga dron tro menga kuloshi tuwe pakwe le kusiki otwe afro menga rapu okunte piakwe imanga kuma tiki shapwe dong doro dala kafo kaunta te shakwe anga vokal jo anga ke kriye nye mikoro tigena meke e kriye ni malira fuko dongera me Malira Peru dani kilometrie sota shweni juruta shwemi safazi kasia site janda ni dlomie pretrini boati almam ne plaji karamoro kapotite misiri shi banjie jembe uli juma me akaket leve lala ona on soro misiri la notena kera shupe ala farangado te karamoro be soro zigiri la alfa blondi be abidja koko dinga safazi uka almam nga sobe sokoroti Mondo kieji parce qu'am be fela mangala tesnago ala nyebe bela matigi sheji ne sigile me pela nibe fe ki sigifoni na ni sigin vela kodongi lida inte kula banka eche kunga blanga tewareke nimbo wa ume se na kama usurunchi na kuma chama konye mogo usenge kunga sanga teme afo kuku jenge ninga safazi ubeka safakile ha Afo safazi we kole ko album play afon jugu we ko album te ko bom play
gogo milmo ka kola bank bolen ko fe ibina jon wore proposer anye
Julie Aminatani Gaspi de Aleni Sidiki Jabate e uka morso la nabe foma ko amusement
ah yugo honora yagare honora
abute ba
yugo honora fanga tiktok fara yugo honora yagare honora On a travaillé, on veut s'enjailler.
Amusons-nous.
Je suis fatigué, je vais m'amuser.
Amusons-nous.
Oui, qu'elle sera, oui, qu'elle sera. Faut qu'on y aille.
Amusons-nous. Allez, amusez-moi. Amusons-nous. Allez, amusez-moi. Amusons-nous. Allez, amusez-moi. Amusons-nous. Allez, amusez-moi.
Yeah,
s'amuser. On a travaillé, on veut s'enjailler. Je suis fatigué. Nous,
Gaspini Sidiki Diabaté, dans le morceau Amusement.
Au bois, les coiffes, Gogo, Amina, Kounche, Nijouanye.
Julie, Amina, Sensen, Kassé, Manyamoude, Kata, Groupe Segere. Nabe Fomako, Bifénix.
Bifénix, Niene, Chien, Follow, Yoko, Mère Gogo.
Ah, Julie, Oudoumega, Cartonné, Sisane.
Aha. Ouluka titri djume.
Ouga titri la notre oye au fait tu sais.
Ne m'a donc volore.
Angoulame.
Au fait tu sais. Maintenant tout me fait gaffe moi il fait. Mais en itéré mousso de ben yogon qu'elle fait pour ma belle. Ben a qui de plaga ta y flé. En bébé faculté que l'un de la poulou sans faire. Caro ni ben don meni bidon bito ko don biga numero don biga classico no sigi oro don biga leçon tare ben don biga sport que mouman ben don liga regli ben a jour mina bodon a te baline la niko ki te don a te baline la niko ki te franga nyoron don girl fa ben la ne bodon te de vega fa don ni la me eto don a te baline la niko ki te don a te baline la niko ki te franga nyoron don baby girl fa ben la
Il y a des gens qui ont fait des choses, ils 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 ont fait des choses, Abi digi ne la niko kita don, abi digi ne la niko kita feronya kondo.
Voilà Julie, ni nebe don sigi anga bi itla.
Amba fo anteri shifu uye ko j'espère que dongili nunu be jara uye ko an kambe dogogun wore.
Julie kambe bye.
Bye bye.
Bye.
Ni tuye anga page culturelle de anga kulu ale ko ni sera shana kaba. Anteri shifu abulu be kan an la meso oniche akokulu majola abulu testenge ote nyine kan an la me watu wati. Anga foli belebelebe anga bi invité o fana yeni ale amagino yeni ale sociologue ama merci anga foli belebelebe Abdourahmane Maiga fana yeni albe wele ko Albertizi anga émission yin damne na antu ya yira ka foko antu keleno ka wele bla koski mani albe kira konona ale maseka si keneka yano yaya jarani ale fana maseka si keneka yano ame nyoko zoro dokun were ni watikele na wania radio su kele nous sommes en fait, Gastani Oche, Actu des Jeunes, version Soray, Alekanabesi Gisoni.